Moikka! Tervetuloa Vaijatelan kuuntelijat tämän päivän jakson pariin. Mukana täällä studiossa on jälleen
Anna V,
Anna R
ja minä Jensu. Ja lisäksi meillä on mukana tänään Luisa Moris Gutierrez. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Meillä on mukana siis Luisa Moris Gutierrez ja siis hän on opiskellut journalistiikkaa Madridissa ja sitten sen lisäksi Helsingin yliopistossa saksan kieltä ja suomalaista kirjallisuutta. Ja vuodesta 2011, eli 10 vuotta, oot ollut nyt töissä Suomen kulttuuri-instituutissa koordinaattorina, kulttuurikoordinaattorina ja päivätyönsä ohessa hän siis Luisa kääntää suomalaista kirjallisuutta espanjaksi. Ja tähän mennessä sä oot Moris kääntänyt jo, jos en ole ihan väärässä, niin 55 suomalaista kirjaa Suomesta espanjaksi, mikä on aika mieletön määrä. Ja tässä on näiden 55 kirjan joukossa paljon erilaisia teoksia lastenkirjallisuutta, kuten Timo Parvelaa. Sitten löytyy klassikoita, kuten vaikka Mika Valtaria, ja sitten myös aikamoinen määrä tällaisia uusia kirjailijakykyjä ja bestsellereitä, kuten Riikka Pulkista ja Sofi Oksasta ja niin poispäin. Ja mikä on tosi mielenkiintoista myös täällä Espanjassa, että seuraava käännös, joka on tulossa Espanjan markkinoille, on Rosa Liksomin Hytti numero 6. Monet varmaan kuulijoista tuntee tämän kirjan. Ja se on saanut viime aikoina aika paljon julkisuutta, kun se on tuotu myös Valkokankaalle. Ja Moris on myös tullut tutuksi vuosia sitten Peter Hispaniassa olevasta TV-sarjasta, jossa Moris tutustutti suomalaiset katsojat Espanjan kulttuurin uutisankkuri Peter Nymanin kanssa. Niin tosi kiva, kun pääsit mukaan, Moris. Ihan mahtava juttu. Ja puhutaan tänään siis suomalaisesta kirjallisuudesta ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämisestä. Se on meille kolmelle, me Vaijatelan tekijöille, tärkeä aihe. Eli kirjallisuus ja ylipäänsä suomalainen kirjallisuus. Niin mahtavaa, kun pääsit mukaan. Eli tervetuloa vielä.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Se on tosi kiva olla täällä teidän kanssanne ja puhua suomen kirjallisuudesta ja käännöstöistä.
Mahtavaa. Sä olit juuri itse asiassa Madridin kirjamessuilla, eli Feria del Librossa tuolla Madridin Retiron puistossa, tuossa ihan vähän aikaa sitten. Kerrotko, millainen kokemus sulle kirjamessut on kääntäjänä ja kirjallisuuden ammattilaisena?
Joo, tämän vuoden kirjamessu oli vähän erikoista, koska on ollut ensimmäiset kirjamessut covidin jälkeen, ja oli vähemmän ihmisiä. Oli rajoituksia, mutta oli aivan mahtava. Aina kirjamessuilla mä voin tavata uudestaan kustantajia ja tutustua kustannusmaailman kiinnostaviin kirjoihin. Mä yleensä käyn läpi kustantajien katalogeja ja katson, mitä heitä kiinnostaa, mitä he julkaisevat. Jos vaikka vaan löytyy samanlaisia tai täydentäviä teoksia Suomesta.
Mikä sitten on sun suhde Suomeen? Miten sä alunperin päädyit Suomeen ja kääntämään suomalaista kirjallisuutta sitten myöhemmin?
Joo, tämä on vähän, mä en olisi ajatellut, että näin tulisi, mutta no se on ihan satumalta. Mä halusin itse asiassa opiskella portugalia. Mä kävin kielikoulussa, mutta portugalin kielen kurssit oli jo täynnä ja mä mietin, no kun mä tulin tähän asti, tämä on niin kaukana. No, mitä teillä on tarjottavaa? Ja oli vain suomi ja ruotsi, eli mä vain pito, korkorito ja valitsin suomen. Eli mä menin suomen kielen tunneille ja tästä se alkoi ihan satumalta.
Kertoisit se vähän siitä, että miten sinun käännösprojektit yleensä saa alkunsa? Eli ootko se henkilö, joka ottaa yhteyttä kustantamoihin vai meneekö toisinpäin, että kustantamot tietää, että sinä olet näissä Suomi-Espanja-käännöksissä asiantuntija ja ottaa sitten sinun yhteyttä? Miten päin se menee yleensä se niinku käännösprosessin alku?
No joo, vähän sekä että alussa, kun mulla ei ollut vielä nimeä olin itse, joka meni kustantamoille puhumaan, ehdotin erilaisia kirjoja ja sitten syntyi diili. Nykyään on vähän, että ne soittaa minulle ja kysyy, onko jotain kiinnostavaa, joka voisi olla hyvää meidän katalogissa. Ja joskus myöskin soitavat, koska heillä on jo diili, eli ovat ostaneet Suomesta kirjan oikeuksia ja haluavat kääntää sen espanjaksi. Eli nykyään on kaikenlaisia.
Miten sä sitten päädyit kääntäjäksi?
Täytyy sanoa, että minulla ei ollut mitään aavistusta siitä, mitä minusta tuli isona. Mä ajattelin, että mä tekisin journalistikan töitä, eli olisin tiedotusvastaavana ja olisin lehdessä. Eli kirjallisuus on ollut harrastus ja intohimo, mutta mä opiskelin alun perin journalistiikkaa. Ja kun mä muutin Suomeen, ajattelin, että voisin opiskella saksaa, joka on ollut myöskin lähellä sydäntäni. Ja sitten suomalaista kirjallisuutta. Ja alun perin mä ajattelin, että kääntäisin Saksasta, koska se oli mun pääaine. Mutta sitten tutustuin Minna Canthin tuotantoon ja asia muuttui ihan täysin. Eli oli tavallaan Minna Canthin ansiosta tai syystä, että minusta tuli kääntäjä.
Mahtavaa, kun meillä on tosiaan tämä Madridin Minnat kirjapiiri, lukupiiri. Ja me ollaan laittu sille lukupiirille nimi nimenomaan Canthin mukaan. Että se on myös meille tärkeä henkilö.
Joo, Minna Canth on ollut minulle inspiroiva ja on kääntänyt minun elämän ihan ylös alas. Jos en olisi lukenut Minna Canthin teoksia, minusta ei olisi tullut suomen kielen kääntäjä. Tämä on varmaa.
Millaista on sun arki kielenkäänteenä? Sullahan on tietenkin tuo päivätyö myös Suomen kulttuuriinstituutissa, mikä varmasti on myös intensiivistä, mutta kertoisitko, millaista se sun arki on sitten kielenkääntäjänä?
Ensin mä luen teoksen parikin kertaa. Kaikin tämäkin on ensimmäinen vaikutelma. Eli ensimmäinen vaikutelma vaikuttaa lukijana ja se on mitä pitää saada espanjan kielen käännöksen kanssa, eli luoda saman vaikutuksen. Mä luen sen uudestaan ja jo kääntäjänä ja sitten alkaa se varsinainen käännöshomma, teen raakakäännöksen. Ja tarkistan faktoja. Joskus ei tarvita, eli mä voin vain toistaa, mitä alun perin sanotaan, eli alkuperäisessä tekstissä sanotaan. Mutta mä olin hyvin pikkutarkka ja tarkistan ihan kaikki kohdat, jos joku kirjoittaa, että silloin ja silloin tapahtui sen ja sen. Ja mä aina tarkistan ja samalla opin. Mä olen hyvin utelias ja opin paljon suomalaisesta kulttuurista kirjallisuuden kautta. Sitten kun raakakäännös on valmiina ja kaikki tarkistukset tehtynä, sitten alkaa se luova prosessi. Ei ole muuta kuin tämä. Se on, pitää tehdä työtä monta kertaa saman tekstin kanssa niin, että espanjalaisille lukijalle syntyy sama vaikutelma kuin minulle, kun luin alkuperäisen tekstin ensimmäistä kertaa.
Onko sulla sellainen rutiini, että esimerkiksi joka ilta teet tunti kaksi tai viikonloppuisin, tai onko sulla sellainen tietynlainen tapa päivittäin kääntää?
Joo, rutiini on tosi tärkeä. Mä teen joka päivä 2-3 tuntia ainakin, sitten maanantaisin noin 10 tuntia ja viikonloppuna vielä ekstra. Eli joka päivä täytyy kääntää vähän, koska asia ei ole niin, että inspiraatio tulee ja ruvetaan kääntämään, niin se on työ, niin kuin olisin toimistolla, mutta aihe on suomalainen kirjallisuus.
Miten sulla on nyt niin pieni pitkä kokemus kääntämisestä, että varmaan osaat jo sanoa, että mitkä on tämän kielenkääntäjän tai kirjallisuuden kääntäjän työn hyviä ja huonoja puolia, mitkä sen nostasit ja mitkä taas on sellaisia, mitkä on sitten niitä harmillisia asioita?
Hyvät puolet ovat, että mä saan lukea hyvin paljon, ja koska lukeminen on myöskin mun harrastus ja intohimo, eli mä saan tehdä sitä, mistä mä tykkään. Ja se on mun mielestäni paras puoli käännössä työssä. Huonoja puolia. Varmasti on ehkä palkka, koska on aina hyvin pieni, mutta ei tule mieleen mitään huonoa asiaa, koska tämä työ on mahtava. Mä tykkään tästä tosi paljon.
Joo, siis se kyllä kuulostaa niin kiehtovalta ja mielenkiintoiselta, että varsinkin just jos on kirjallisuuden ystävä, niin mikä voisi olla parempaa, kun pääsee uppoutumaan tavallaan niin kuin jonkun kirjan maailmaan niin täydellisesti, mutta voin kuvitella, että toisaalta niin kuin päivätyön ohella voi olla myös aika raskasta välillä.
Joo, kaikki tarkastushommat ovat vaikeita. Joskus on vaikea löytää vastinetta tai infoa tietystä henkilöstä, jossa puhutaan. Mutta se on myöskin jo kuin vähän kuin etsivän työtä. On niin hyvä fiilis, kun löydät vastauksen. On kuin arvoitus ja sinä kääntäjänä yrität saada sen vastaus. Ja se on aivan mahtava fiilis, kun mä löysin sen, joo, nyt mä tiedän.
Oletko sä, Moris, koskaan yhteydessä kirjailijoihin? Onko sulla mahdollisuutta puhua heille ja kysyä jotakin askarruttavia kysymyksiä?
Joo, aina on mahdollista. Ja täytyy sanoa, että suomalaiset kirjailijat ovat yleensä supermukavia ihmisiä. Ne vastaavat mielellään ja kertovat hyvin paljon kirjasta. Eli aina kun olen ottanut yhteyttä heihin, ne ovat hyvin iloisia. Ja se on tosi kiva kuulla heistä kirjan prosessista. Mä joskus olen kysynyt, mitä silloin luit, mitä musiikkia kuuntelit silloin, eli mikä on vaikuttanut sinun työhön. Eli mä kysyn vähän kaikenlaista. Joskus mä en ota yhteyttä kääntäjän, koska asia on selvää. Eli mä otan yhteyttä kääntäjän vain kun tarvitaan, en haluaisin hainita heitä, vaikka toisaalta heille on ollut tähän asti tosi, tosi kiva tietää, että heidän kirjat käännetään espanjaksi. Ja meillä on myöskin aika hyvä ja tiivis yhteistyö muiden kääntäjien kanssa. Eli jos tiedämme, että joku ystävä on kääntänyt suomalaisen kirjan vaikka tšekiksi tai puolaksi, me voidaan kysyä heiltä suoraan, koska on varmasti jo monet kysymykset, jotka tulevat myöskin minulle. Hänellä on jo vastauksia, eli me tarvitsee kysyä samoja asioita kirjailijältä, että emme rasita häntä. Mutta joskus, kun mä otan yhteyttä kirjailijaan, se kirjailija ajattelee, että mä kysyisin filosofisia kysymyksiä, eli jotain, mitä minulla olisi syviä kysymyksiä. Mutta kysymys voi olla vain se, että mikä on X-henkilön sukupuoli. Se on joku tuntematon henkilö, joka esiintyy sivulla 32. Ja se tuli vain esille, että joku esimerkiksi päähahmo sanoi hei lääkärille tai hoitajalle. Ja minun täytyy kysyä kirjailijalta, onko kyseinen henkilö mies tai nainen? Onko mediko tai medika? Ja kirjailija aina yllätyy, koska hän ei edes ajatellut tätä asiaa ollenkaan. Eli hänen tarvitsee päätä ihan saman tien. Eli se on aina hauska.
Tosi käytännönläheisiä kysymyksiä.
Joo, mutta minulle ne ovat tosi tärkeitä, koska minun täytyy sanoa, eli jos X-henkilö sanoo, hei, kirjas on hoitajalle, minun täytyy sanoa, se on bibliotekaaria tai bibliotekaario, en halua itse päätä, mä olen kääntäjä, mä päätän tietyistä asioista, mutta sisällöstä päätä aina kirjailija. Ja myöskin on tärkeää kysyä, koska samoja kysymyksiä esittää esimerkiksi ranskalainen kääntäjä, koska myöskin tarvitsee tietää, onko kyseinen henkilö mies tai nainen tai italialainen, että on hyvä, että kirjailija päätän tästä asiasta ja kertoo kaikille sama, eli ei minulle, että no, sanotaan, että se on mies. Ja italialaisille, no, sanotaan, että on nainen. Eli sitten tuntuisi, että on kääntäjän virhe, että on esiintyjä eri persoona. Joskus löytyy ratkaisuja, joskus ei. Tästä asiasta esimerkiksi liittyy kirja Tainaron, Leena Grunin Tainaron, siellä päähahmo esiintyy, mutta emme tiedä, onko se nainen tai mies. Ja itse asiassa, kun mä luin ensimmäisen kerran kirjan, mä ajattelin, että olisi nainen. Sitten mä luin sen uudestaan ja mä ajattelin, että olisi mies. Ja se oli aika raskas työ. Mä kysyin Leenalta, että jos mä en pysty saa kirja siitä, että tämä lukija ei tiedä, onko naispuolinen tai maskuliini hahmo siellä. Ja hän sanoi, että mieluummin feminiini, jos ei ole mahdollista, koska englanninkielisessä laitoksessa ei ollut mahdollista. Päätivät, että päähahmo on feminiininen. Mutta mä vaan toin muutama asia. Se on kirjailijan se on kääntäjän salaisuus, miten mä sain sen. Ja kun luet nyt Tainaronin espanjaksi, et tiedä, onko päähahmo maskuliini tai feminiini. Ja mä olin superylpeä siitä, koska mä tein hyvin paljon työtä siitä, että se sukupuoli on piilossa.
Mikä kirja on ollut hauskin tai sitä vastoin sitten vaikein kirja kääntää?
Jokaisella kirjalla on aina jotain. Tainaronin kaiken vaikein oli nimenomaan se, että miten voin piilottaa henkilöhahmojen sukupuolta, eli samalla tavalla kuin suomen kielessä. Se oli hyvin vaikea. Toisissa kirjoissa on vain se kieli, koska on vanha tai on paljon murteita. Yksi kirja, joka mä käänsin vähän aikaa sitten, on Everstina, Rosa Lixomin Everstina, ja se on kirjoitettu ihan melkein kokonaan Tornio-Laakson murteella, eli meidän kielellä. Ja se oli kyllä vaikea kääntää. Onneksi kirjan lopussa oli pieni sanakirja, ilman sitä en olisi selvinnyt. Ja ennen minua oli myöskin muita käännöksiä ranskaksi ja muille kielille, ja mä sain kysyä myöskin muun käännöskollegilta, koska se oli tosi vaikea. Mä pyysin kustantajalta, että hän laitaisi, että kirja ei ole käännetty suomeksi, vaan Tornio-Laakson meidän kielestä. Se olisi mun mielestä on tärkeää, että espanjalainen lukija tietää, että se ei ollut alun perin suomen kielellä.
Niin eihän mekään lukijoista ymmärretä meidän kieltä, että aikamoinen haaste kääntää sellaista kielestä, mitä ei normi suomalainen lukija ymmärrä.
Mä puhuin ranskan kääntäjän kanssa. Meillä oli sama ongelma, keskustelimme asiasta ja jo, se on yleiskieli, koska suomalaisille meidän kieli on murre, mutta meidän kieliläisille on kieli, eli sen takia on kieli, eli espanjaksi. Mutta muissa kirjoissa on esiintynyt murretta. Esimerkiksi on rakautesi äädetön romaanissa, Maria Peuran romaanissa, esiintyi murretta aika vahvasti erään henkilön kanssa. Ja silloin mä puhuin kustantamon kanssa tästä asiasta. Me päätettiin, että mä keksisin sille vähän murteellisia piirteitä, jotka eivät viitä mihinkään, eli lukija ei tiedä, mistä se on, koska mä en voi laittaa, että se Lapin ukko puhuisi andalusialaisittain tai galisialaisittain, eli ei ole korrektia. Eli mä keskustelin kustantajan kanssa, että voisin keksiä jonkunlaisen muuretyyppisen, joka ei viitä mihinkään, mutta kuulostaa muurelta. Sitten ne luki sen, sanivat, että se on hyvä, mutta kuitenkin mieluummin yleiskieltä, eli mun piti tehdä kaksi kertaa työtä sen kanssa, koska kirja oli menossa myöskin Meksikoon, ja se olisi liian vaikeaa, että mä laitoin siellä espanjan kieltä, mutta toisella rytmillä, joka antaa vaikutuksen siitä, että kyseinen henkilö puhuu eri tavalla.
Onko sulla joku semmoinen kirjallisuuden genre, mitä sä mieluiten käännät? Vai onko ne aina jotenkin yksilöteoskohtaisia ne käännöskokemukset?
Mä tykkään draamasta, eli teatterista. Mä käännän teatteria mielellään. Se on toinen intohimoni, teatteri. Eli kirjallisuuden genrestä teatteri on minun suosikki. Jos on mahdollista, mä käännän teatteria. Mutta se on kaikkein vaikein, koska ne on vaikea saada teatterinäytelmiä näytämölle, myöskin kirjamuotoisena. Espanjalaiset eivät enää lue niin paljon teatteria kuin aikaisemmin. Eli on vaikeampaa myydä teatteria espanjalaisille kustantajille.
Aivan. Onko sulla jotain niin kuin kirjaa tai ehkä teatteriteosta sitten, mistä sä nyt haaveilet erityisesti, että pääsisit kääntämään sen?
Joo, mä haluaisin kääntää Emilia Pöyhösen teoksia. Nykyään hänen nimi on E.L. Karhu. Mun mielestä hän kirjoittaa aivan erinomaisesti. Mä tykkäsin hirveästi Välitytytykistä ja Leipäjonovalaatista tykkäsin tosi paljon. Eli hänen teoksia mä kääntäisin mielelläni espanjaksi.
Mielenkiintoista. Ei ole tuttu kirjailija mulle, mutta pitää tutustua.
Ehdottomasti ehkä laitetaan Madridin Minnojen lukulistalle.
Ja mä olen katsonut hänen teoksia lavalla ja ne on ollut mahtavia. Mä olen myöskin lukenut niitä, olen ollut käännöstyöpajoissa ja olemme käsitelleet hänen teoksia. Esimerkiksi se valitettu tyykistä on tosi tosi kiva ja mä uskon, että se sopisi tosi hyvin espanjan kieliseen maailmaan. Tai leipäjonovalaari, eli nykyään tässä maailmantilanteessa. Se on ihan poltava aihe.
No tuosta voisi samantien kysyä, että onko suomalaisella kirjallisuudella sijaa Espanjassa? Onko tällä lukijoita? Löytyykö suomalainen kirjallisuus? Sehän on aika pieni maa ja pieni kieli. Niin löytyykö sille lukijoita Espanjassa? Varmaan ainakin vielä 10-15 vuotta sitten oli iso dekkari, buumi. Mutta mikä on tällä hetkellä sun mielestä tilanne täällä?
Joo, ehdottomasti on tilaa. Jos sopiva kirja käännetään ja mietitään, kenelle se on tarkoitettu. Eli jos Suomessa on menestynyt tietty kirja ja halutaan, että se käännetään ulkomaille, ehkä se ei ole välttämättä sopivin kirja espanjalaisille. Espanjalaisille sopisi mieluummin joku toinen kirja, joka ehkä ei tule heti mielen agentuureille, kun puhuvat kirjallisuuden viennistä. Yksi kirja, joka on menestynyt tosi hyvin, on Merosvolat Espanjassa. Ja se ei ollut alun perin agentuurien listalla, mutta täällä se on menestynyt tosi hyvin. Ja Nordica Kustantamo on jopa tehnyt kaksi painosta. Ja se oli El País-lehden mukaan Merosvolat oli yksi parhaimmista lasten kirjoista. Eli se on ollut aina menestyksellinen. Mun mielestä pitäisi miettiä, kenelle tarjotaan kirjoja. Eli eivät kaikki kirja sopi kaikille. Mieluummin henkilökohtaisia diilejä. Sen takia kustantamot arvostavat kääntäjän mielipidettä, koska hän tietää, mitä heille sopii parhaiten. Mä en voi tarjota sama kirja kahdelle kustantamolle, koska se ei sovi. Toisille olisi hyvä ja toiselle ei.
Miten sitten, jos vertaa suomalaista ja espanjalaista kirjallisuutta, onko jotakin sellaisia pääpiirteitä, isoja eroavaisuuksia?
Tämä on hyvin vaikea kysymys. Sanoisin ehkä, että molemmissa maissa on hyvin paljon naiskirjailijoita. Naiskirjallisuutta arvostetaan, kun on ollut piilossa monta vuotta. Nyt on naisten vuoro, eli me nousemme. Se on nyt meidän vuoro. Ja molemmissa maissa on hyvin paljon kirjailijoita ja tosi hyviä naiskirjailijoita. Eli se voi olla yhdistävä tekijä. Eroja, no vaikka kuinka paljon, koska espanjan kielessä ei vain ole espanjan kirjallisuutta, on myöskin Meksikon kirjallisuutta tai Chilen kirjallisuutta. Eli on hyvin paljon ääniä, on moniääninen. Espanjan kielen kirjallisuus on hyvin, hyvin moniääninen.
No sä oot kertonut, että sä oot kirjallisuuden rakastaja ylipäätään, mutta ja ilmeisesti näiden käännösprosessien aikana et ilmeisesti yleensä pysty lukemaan muuta kirjallisuutta, mutta yleisesti ottaen, niin minkälaista kirjallisuutta luet vapaa-ajalla? Minkälaiset kirjat on sun lempikirjoja?
Täytyy sanoa, että kun käännösprosessin kakkosvaihe loppuu, silloin kyllä mä pystyn lukemaan hyvin paljon. Mä yritän lukea kirjoja, jotka tietyllä tavalla samastuu alkuperäisen kirjan tai tyylistään, teemastaan, koska se auttaa myöskin löytämään sanastoa. Mutta kun käännös loppuu, mä olen palautanut käännöksen kustantamolle. Sitten mä luen erilaisia kirjoja, jotka tulivat aina mieleen. Ja mun lempikirjat ovat ne, joissa rakenne on tärkeä. Eli hyvä tarina on etu, mutta minulle tärkein on, että rakenne on luova, on jotain siellä. Esimerkiksi Juan Gómez Bárcena on espanjalainen nuori kirjailija, josta mä tykkään hyvin paljon, koska hän aina yrittää ja saa leikkiä rakenen kanssa. Tai toinen hyvä kirjailija on Alicia Kopp, esimerkiksi Hermano de Hielo. Eli tällaisia kirjoja mä luen mielelläni. Sen takia olen nyt hyvin iloinen, että mä sain kääntää Oneironin, koska Oneiron myöskin leiki rakenen kanssa. Ja rakenne on tärkeä osa tarinaa.
Joo, mielenkiintoista.
Me ollaan tässä kysytty jo vaikka mitä, mutta tuntuisi, että kysyttävää riittäisi vaikka kuinka pitkäksi keskusteluksi, mutta ihan viimeiseksi näille kirjallisuuden kääntämisestä kiinnostuneille kuulijoille, niin mitä vinkkejä antaisit heille, jos joku siellä haaveilee kirjallisuuden kääntäjän ammatista? Ja sitten toinen kysymys siitä, että pitääkö kääntäjän olla aina natiivi?
Joo, ehdottomasti natiivi tai ryhmä, jossa on natiivipuhuja, suomen natiivipuhuja ja espanjan kielen natiivipuhuja. Joo, se on kaiken paras. Ja vinkinä mä sanoisin, että lukeminen. Eli lukeminen on kääntäjän salaisuus. Täytyy aina lukea ja kaikenlaisia kirjoja, dekadeita, lastenkirjoja, kaikenlaista, koska kaikki rikastuu sanastoa ja antaa enemmän pohjaa sun työhön.
Tosi mielenkiintoista. Kiitos Moris tästä. Eli varmaan kaikille tuli hyvin selväksi, että monipuolinen lukeminen on kaiken A ja O, jos haaveilee kääntäjän urasta. Ja mahtavaa myös, että saat tehdä työtä, joka on sulle intohimo. Toki varmaan nyt, kun sulla on tuplatyö, niin se on myös vaativaa, koska siinä varmaan aika jää aika vähäiseksi, mutta älyttömän mielenkiintoinen tuo sun ura ja ne kaikki erilaiset teokset, mitä sä oot saanut tehdä. Ja varmaan myös kääntäjänä sä oot sellainen niin kuin linkki kahden kulttuurin välillä, eli sun täytyy hallita sekä suomalainen että espanjalainen kulttuuri ja myös sitten niin kuin lukijoiden odotukset näin, että se ei ole pelkästään sitä kääntämistä, vaan myös lukijoiden ymmärtämistä.
Joo, se on tosi tärkeää, niin näin on. Eli jos et ymmärrä alkukulttuuria, sitten ei ole mahdollista kääntää. Tai myöskin on kiva, että katsoo televisiota suomen kielellä, miten maailma muuttuu, miten nuoret puhuu,
aivan,
millaisia asioita kiinnostaa, koska joskus ne on kirjoissa. Joku esiintyy ihan noin vain tai on kirjan taustana ja se on myöskin tosi tärkeää tietää. Tästä mä voisin sanoa, että yksi vaikein sana kääntää espanjaksi on piha, joka on Suomen ihan perusasia, eli kulttuurissa ja kulttuurisesti ja kielellisesti, mutta espanjalaisille se on vaikea kääntää, koska kaikki Suomessa tietävät, mikä piha on, mutta meillä on eli asuminen kulttuuri, ja et voi kääntää sitä niin helposti. Me asumme isoissa rakennuksissa, kaupungeissa, ja Suomessa on pienempiä talonyhtiöissä tai omakotitaloja, ja se on hyvin selkeä, mikä on piha, etupiha, takapiha. Meille on, mikä se on, eli tämä on super vaikea sana kääntää, ja ilman kulttuuritietoa se olisi vaikea kääntää.
Jännä, jotenkin ei ajattele tuollaisia asioita vasta sitten tietenkin, kun ne tulee eteen. Mutta sanojen lisäksi myös se, mitä mainitsit aikaisemmin, että suomen kielessä on erilaisia erikoisuuksia, kuten se, että sukupuoli puuttuu ja sitten täytyy löytää luovia ratkaisuja sen käännökselle. Eli odotellaan innolla hyttiin numero 6 käännöstä. Ja kiitos suuresti. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja Anna V ja minä, me kaikki kolme ollaan kirjallisuuden rakastajia, joten tämä oli erityisen lähellä meidän sydäntä tämä aihe.
Joo, ja olisi tosi ihana saada Moris myöskin meidän sinne lukupiiriin vieraksi. Se olisi kyllä. Tosi mahtavaa.
Joo, mielelläni.
Kantista meitä yhdistää Minna Kant.
Joo, Minna Kant muuttaa ihmisten maailma edelleen.
Aivan. Kyllä. Kiitos kaunis Moris tästä keskustelutuokiosta ja kiitos kuulijoille myös ja jatketaan keskustelua Instagramin puolella. Kertokaa te meille, mikä olisi teidän suosittelu tämän syksyn kirjaksi. Eli kiitos myös Anna M ja Anna V teidän seurasta ja keskusteluseurasta ja palataan pian myös Moris toivottavasti myös nyt kun nämä rajoitukset on vähentyneet, niin myös face to face jossain vaiheessa.
Joo, toivottavasti. Face to face on aina kaiken paras.
Ehdottomasti. Kiitos paljon kuulijoille. Palataan 2 viikon päästä. Moi moi!
Moi moi! Moi, moi.